habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha diseembar ee sanadka 2022-kana waa 2-10 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7-da fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya caasha ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan 3 caruur ah oo xalay ku geeriyootay dab qabsaday gurigooda oo ku yaalla magaalada Boorama.
xalay waxaa la kulmay meeshaas oo uris 12-20 markay ahayd aqalkaasuu qiiqayaan arkay, waan soo wareegay, waan garaacay dadkii guriga lahaa, waan hebelow heblaayo iyo waxaayba waan ku soo wareegay aqalkii dushaan ka furay, markay cidna ka soo baxweyday ayuu gurigii sii walacay.
waxa kale oo aan idin haynaa warbixinna ku saabsan kulanka cilmi baarista dowlad degaanka soomaalida Itoobiya oo ka furmay magaalada Jigjiga.
kulankani waa kulan cilmi baaris, waxaa isla soo qabanqaabiyey jaamacadda Jigjiga hankaal macad la yidhaahdo oo loogu talagalay inuu kabo hanka soomaalida ee cilmi baarista iyo Qabri Dahar University. waa shir aqoonyahano oo sanad dhaaf aanu qabanno.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamku, aan idin akhriyo. askari ka tirsan ciidanka ciidamada Itoobiya ayaa lagu xukumay dil kadib markii bishii Oktoobar 25-keedii uu toogasho ku dilay Jaweeriye Subciis oo ka tirsanayd baarlamaanka gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya. xukunkan oo galabta dhacay waxaa idaacadda v o eda u xaqiijiyey Maxamed Deeq Ibraahim oo ka tirsan xafiiska cadaaladda ee dowlad degaanka. xukunkan waxaa riday maxkamadda sare ee gobolka. Jaweeriye Subciis ayaa ku dhimatay rasaasta uu riday askariga xilli oo ay ku sugnayd garoonka diyaaradaha ee Jigjiga, waxaana ku dhaawacmay 2 qof oo kale. ma cadda xilliga askarigani lagu fulin doono xukunka, sidoo kale ma cadda in askarigani la xukumay uu racfaan qaadan doono uu ka qaadan doono xukunka iyo in kale. dalka Iran xukun dil ah ayaa lagu fuliyey mudaaharaadihii 2-aad Isniinta maanta ah kadib markii la sheegay in lagu helay dambi ah in uu midi ku dilay mid ka mid ah ciidamada ammaanka isla markaana uu 4 kale ku dhaawacay magaalada la yiraahdo Mashhad. Majereza Ranavad oo dadiisa aan faahfaahin laga bixinin ayaa waxaa la xiray 19-kii bishii November ee sanadkan, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah kadib markii lagu eedeeyey inuu la dagaalamay amaba ka hor yimid dowladda, taas oo maxkamadda sarana ay go'aamisay. dacwadda iyo go'aanka degdega ah ee garsoorka ayaa waxa ay ka naxisay mucaaradka iyada oo uu soo kordhay walaaca laga qabo in maxaabiis badan oo dibadbaxayaasha ka mid ah ay ciqaab dila wajahaan. wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa kulankooda Isniintan maanta ah waxa ay kaga arrinsanayaan cunuqabateyn cusub oo ay sheegeen in ay ku soo rogayaan Ruushka iyo kaalmo maaliyadeed oo ay u fidinayaan militariga dalka Ukraine. Mareykanka ayaa isna dhinaciisa waxa uu ballan qaaday inuu Ukraine siin doono islamarkaana uu sii wadayo taageerada joogtada ah xilli xukuumadda Kiyiv ay la tacaalayso duqeymaha diyaaradaha Ruushka ay ku beegsanayaan kaabayaasheeda dhaqaalaha. xirmada midowga Yurub ayaa maanta waxaa lagaga doodayaa magaalada Brussels, waxaana ay ka badan tahay $2 bilyan oo kaalmo militari ah. midowga Yurub ayaa horey waxa uu Ruushka ugu soo rogay 8 wareeg oo cunuqabateyn ah oo ku bartilmaameedsaday maalqabeenna Ruushka iyo sidoo kale warshado, iyaga oo ka jawaabaya duulaanka xukuumadda Moscow ay ku qaaday dalka Ukraine. qaramada midoobayna waxay sheegtay in in ka badan 1,100 caruur ah lagu dilay laguna dhaawacay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015 iyada oo ku dhawaad 4,000 caruur ah lagu khasbay inay ka qayb qaataan dagaalada 8 sano ka socda dalkaasi bayaan ay soo saartay hay'adda UNICEF ee qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ayaa lagu sheegay in khasaaraha uu intaasii ka badan yahay iyadoo qaramada midoobayna ay sheegtay in dacdada kaliya la xisaabiyay Catherine Russell oo ah agaasimaha hay'adda UNICEF ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay una sheegay isla markaana uu sheegay in kumanaan caruur ay ku dhinteen in ka badan 100,000 ay qarka u saaran yihiin in ay u dhintaan cudurro iyo gaajo laga hortagi karo kale xawaysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan aan ku bilownay waxa magaalada Jirjiga ee caasimadda dawlad deegaanka Soomaalida ka furmay shirweynihii labaad ee cilmi baarista deegaankaasi ee looga hadlayo hab nololeedka habdhaqanka bulshada iyo siyaasadda deegaanka waxana iska kaashaday macadka leeyahay Hankaal jaamacadaha Jirjiga iyo Qabridahar warbixintan waxa magaalada Jirjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
shirkan oo ah shirweynihii labaad ee cilmi baarista deegaanka Soomaalida oo uu soo diyaariyay macadka Hankaal oo kaashanaya jaamacadda Jigjiga iyo jaamacadda Qabridahar ayaa ka qabsomay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga waxaana ka soo qayb galay aqoonyahanno professoro cilmi baarayaal caalami ah oo ka kala yimid daafaha dunida waxaana shirkan lagu soo bandhigi doonaa daraasadyo kala duwan oo xoog lagu saarayo bulshada xoolo dhaqatada iyo kuwa xoolo dhaqata beeralayda ah sidii ula jaanqaadi lahaayeen isbeddelka cimilada siyaasadda horumarinta xoolo dhaqatada doorka haweenka ee siyaasadda iyo caqabadaha hortaagan wax soo saarka kheyraadka deegaanka tayada waxbarashada maamul wanaaga iyo arrimaha dhaqaalaha waxaana shirkan furay hadallada ka soo jeediyay kusimaha madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ahna wasiirka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dawladda deegaanka Axmed Yasiin Sheekh Ibraahim oo sheegay muhiimadda ay leeyihiin daraasadyada la sameynayo isla markaana xusay inay noqdaan kuwa ku salaysan sidii kor loogu qaadi lahaa hay'adaha kala duwan ee adeega bulshada siiya
daraasadaha marka loo aano kala ee la sameynayo waa inay noqdaan kuwa ku qortama sidii kor loogu soo qaadi lahaa institutionska ee kala duwan ee u adeegaya bulshada ama kuwa xukuumi ahaan noqdaan ama kuwa aan xukuumi ahayn noqdaan taasaa laga maarmo in daraasada la sameeyo in maaragtay dhinac walba bulshada way ka arradan tahay dhinaca waxbarashada caafimaadka maaragtay agabyada kale ee bulshada asaasiga u ah waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan aad bay ugu baahan yihiin in horumarin adag lagu sameeyo cidda maaragtay ay weyn ka qaadan kartana waxa weeye waa daraasadyada noocan oo kala markii la isula yimaado la macnihii la qaranqayn lagu sameeyo wuxuu natiijada ka soo baxdaa lagu sameyn karaa siyaasadaha iyo qorshayaasha ay xukuumadda lafteedu fulinayso ama hay-adaha kale ee ka shaqeynaya horumarinta bulshada ay fulinayaan saa darteed waxaan insha allah aan ka rajaynaynaa isla maantakan inuu noqdo mid ay ka soo baxaan natiijooyin aad iyo aad u fiican oo bulshada waxtar u yeelan kara
sheekh xuseen nuux xorseed oo ka mid ah aasaasayaashii macadka Hankaal oo madasha ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay leeyihiin macadyada daraasaadka sameeya
madasha maanta aan isugu nimidba waxay daaran tahay cilmi baaris aqoon faagis iyo daraasayn waana midda ay ku wada socdaan macadka Hankaal jaamacadda Jigjiga iyo jaamacaddan Qabridahar sidaa darteed bilaahay wuxuu leeyahay dadka muslimiinta waa dad mar walba analyse garaya hadday noqoto isbeddel siyaasadeed hadday noqoto sayniska iyo waxyaabaha lamidka chemistryga biologyga roobku sida u samayso analyse garaya hadday noqoto isbedelada geopoliticska waxaan mar walba marku celinaynaa in aan ogaan ahmiyadda ay leeyihiin the research based institutions machadyada think tankyada daraasaad adduunku maanta mid taasoo ku socdaa waxaan kusoo gabagabaynayaa mustaqbalka adduunka markaad aragto meesha u socda buug waxaa jira layirahda future of power macnihi daraasadaas ama buuggaas wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlayaa maraaxishii ay quwaduhu soo mareen xilligii la oran jiray warshadaha xilligii la oran jiray kada kada marka wuxuu leeyahay mustaqbalka soo socda awood waxay gacanta u geli doontaa dowladaha ama ummadaha gacanta ku haya think tankyada adag machadyada daraasayd kuwaasi u gali doonta waana meesha aan u soconno ummad ahaan
dhankiisa waxa isaguna ka hadlay madashani madaxweyne ku xigeenka jaamacadda qabri dahar axmed abdul nasir oo sheegay muhiimada ay leeyihiin daraasadaha kala duwan ee lagaga hadlayo shirkan
ee goobahan kala Somali Regional Studies Conference oo si fiican loo xadayeen arinta oo way ka tari kara jaamacadda jigjiga iyo jaamacadda qabri dahar iyo Hamkaal Institute xil gaar ah ayaa ka saaray inay ururiyaan soo noqdigan aan baarisyo fahan qoomin naga sii kara ayayna iyo waayayna shirkan oo qalkiisii labaad ay tahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in looga dhigo shir naxdile oo xoojiya tirasha aan mustaqbalka ugu sameyno
Dr. Fusiya Abdulqadir waa madaxa macadka Hankaal waxayna idaacadda VOA u sheegtay shirkan iyo waxyaabaha lagaga hadli doono
kulankani waa kulan cilmi baaris waxa isla soo qaban qaabiyay jaamacadda Jigjiga Hankaal macad la yiraahdo oo loogu talagalay inuu kabo hanka Soomaalida ee cilmi baarista iyo qabri dahar university waa shir aqoonyahanno oo sanad dhaaf aanu qabanno 2022 kii koowaad la qabtay hadda waa kii labaad waxaan rabnaa in lagu diraasiyo oo cilmi baaris lagaga sameeyo hab nololeedka hab dhaqanka iyo siyaasadda deegaanka Soomaalida marka wuxuu soconayaa laba maalmood maantuu noo furmay alxamdulillaah caalamin waxaa lagu soo bandhigayaa daraasad ay sameeyeen dad ka shaqeeya jaamacadaha ku yaala Kililka jaamacadda Qabri Dahar jaamacadda Jigjiga iyo waxaa jira cilmi baaris naaxad la yiraahdo Soorbaari oo ka cilmi baaris ka sameeya xoolo dhaqatada iyo dalag beerashada umadeena iyo waxyaabaha ku gadaanan iyo caqabadaha hortaagan iyo waxay u baahan yihiin waxa kale oo rajaynayna iyadana inaan bandhig fiican u sameyno maamulkan ka jira gobolka wuxuu leeyahay xafiisyo kala duwan sanadkan wuxuu ahaa halbeega shirku sanadkan waxa weeye sidee loo heli karaa haykalad dawladeed oo adag
haddaba shirkan oo muddo laba maalmood socon doona ayaa waxa la rajaynayaa inay ka soo baxaan waxyaabo xal u noqon kara ee lagu soo bandhigayo shirkani iyadoo shirkankii ka horeeyay uu ka qabsoomay deegaanka Soomaalida sanadkii 2020kii maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
kala caawisi wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan saddex caruur ah ayaa ku dhimatay dab xalay qabsaday guri ku yaala xaafadda la yiraahdo Kuwait ee magaalada Boorama ee gobolka Awdal wararka hor dhaca ayaa sheegaya in caruurtu ay hurdeen xilliga uu dabku qabsaday Haashim Shaqo Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray Boorama
saddexdan caruur ah oo habeenkii xalay ugu geeriyooday dab qabsaday hoygii ay ka deganaayeen magaalada Boorama ayaa dadka deriska la ahaa oo la hadlay idaacadda VOA ay u sheegeen inaanay ka warqabin in caruurtu gudaha guriga oo sandaqadaha ay ku jireen
Ilaa Maxamed Daawud Cumar xalay waxa la kulmay meeshaas oo 12:20 markay ahayd aqalkaas oo xaqiiqiyan arkay waa soo wareegay waan garaacay dadkii guriga lahaaban hebelow heblaayo iyo waxaayba waan ku soo wareegay waa qafii dushaan ka furay markay cidna ka soo bixi weeyday ay gurigii sii walaacay haduu sii walaacay dee sidaan u baqtiinayna cidna kuma jirtaan sunidi cidna markay ka dhaxal weeyday ayaa sidaan u baqtiinayna dabdab isimid dabdab isimid markuu imidna eel baqtiye gurigii ayaa la arkay midkii iyalkana ninkii lahaana uu la garab joogaa markaan lagu maanu arkayn waa iskuna wareystana oo dad xor kama garana meeshaas la ulul ismaan aragna ku kulli oo meel baan fara dusha ka furay iyo kuma jiraan islaayn waan ugu leeyahay badal iyo balax jooga islaayn sunu bi isku sunan soo gur leeyni marka inka soo lagu gaareen badal nool oo hore ay meesha u sii qiiqdeen badan ay qiiqasi
ciidamada dambi baarista ee magaalada Boorama ayaa wada baarista dhacdadan iyo sida ay u dhacday waxaana u soo qabteen dhacdadan aabaha dhalay saddexda caruur ee geeriyootay sida uu VOA u sheegay taliyaha laanta baarista dambiyada ee gobolka Awdal Maxamed Cabdullaahi Xirsi
Raxmaan Raxiim xalayto anigoo ah taliyaha laanta baarista dambiyada SAD-da gobolka Awdal Maxamed Cabdullaahi Xirsi xalayto kulli xeen masiibo yarba magaalada ka dhacday odaygii caruurta dhalayna hadii waa masiibo ku timiday isagana deyntana Ilaahay qadaray isaguna wuxuu xidhan yahay baaris baan uga socotay kulli baarista ka hor dhicmayno wixii ku kalifay hawsheedii waan ku guda jirnaa natiijadana kulli hadii Allaah ilaahay dib lagu ogaan doonaa
ma aabaha dhalay boo xidhan kiiskan saddexda caruur ee ku gubtay guriga mise dad kale ay ciidanka dambi baaris soo qabtay
ma aabaha dhalay baa waxaan aabaha dhalay kiriya waxaan كلي بارستنا وصلت هاي مكا إن مكا كارد عمدونيو صوبيه كوكليبي إن قرار بين كوجان تناطي على راه هؤلاء ده جلجا ده راونيكو قبينا ويا بكسبي مغنايد يدري المير وايدا بكوشي ده ويا كمغناين مركا إنت سوما كوشي كرا
تعرض النوعان وكلا أيان هين متكو عصب مقالة بور ما برس سنة كهر أيه هيد مركي يقول النوعان وكلا oo dal qabsada ay ugu nafwaayeen caruur gudaha gurigaasi ku jiray saddex caruur oo kala ahaa laba wiil iyo gabadh ayaa la sheegay inay daadoodu u dhaxeysay 3 sano iyo 7 sano sida ay xaqiijiyeen dadka dariska laaha Hashim Sheikh Umar Good VOA Borna
wararkan iyo warbixinadaana waxa ay si toos ah idin kaga imaanayaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay oo dhawaan uun ay ciidamada halkaas jooga ay kala wareegeen Al-Shabaab. Al-Shabaabna ay dib u qabsatay warbixintan waxa soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh.
ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad iyo ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed ayaa maanta dib ugu laabtay oo la wareegay gacan-qoyeynta deegaanka Goofgaduud oo qiyaastii 30 km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kooda bishan ayay kooxda Al-Shabaab la wareegeen deegaanka Goofgaduud kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed ay isaga soo baxeen halkaasii hase yeeshee 12 maalin kadib maanta ay dib ugu laabteen deegaanka Goofgaduud oo kooxda Al-Shabaab ay isaga huleeleen gudoomiyaha Goofgaduud Buuray Cabdiraxmaan Nuur Isaaq waan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan Goofgaduud ayaan weydiiyay xaaladda deegaanka
Goofgaduud way kala wareegnay ha raabti markii sidda sahayti ciidamada hoggaanka dalka Soomaali iyo Koonfur Galbeed dowladtiyo raawishta ya markii sidda sahayti la wareegnay ciidamada hoggaanka dalka Soomaali ee ciidamada wuxuu sii dad hadda magaalada imaankeed waa sugan yahay
wax iska caabina
maya arad ee hooyo hadda dhibaato iyo hadda injeeshdeeno ma saayna ka oo noqon kulan ma la kulan magaalada kulan imaanje sugan yahay markii sidda sahayti la wareegnay kulay baa hadda kulay ciidamada hadda Goofgaduud arba joog qarna ideeyo inuu ka dabaseeno fadaa inuu baleer inii hadda meel aanu meel iyo roogan inuu ka dabaseeno sida oo hiigan oo kala galgaliid oo kala inii aanu meel aanu meel iyo roogan ka dabaseeno taa daydayte ideeyo ilaa inuu ka dabaseeno baahanna
deegaanka Goofgaduud wuxuu fariisan u yahay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta Koonfur Galbeed saraakiisha ciidamada dawladda ayaa sheegay barqanimadii saakay inay galeen deegaanka Goofgaduud iyagu aan wax iska caabina kala kulmin kooxda Al-Shabaab goobjoogyaal ayaa xaqiijiyay ciidamo fara badan oo gaadiidka dagaalka wata inay gaareen maanta deegaanka Goofgaduud isla markaana xerada ay deganaayeen oo Al-Shabaab maalmihii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen ay ka bilaabeen baaritaanno ku aadan inay kooxda Al-Shabaab halkaasi ay ku aaseen miinooyin dhanka kooxda Al-Shabaab weli kama aysan hadlin ka bixitaanka Goofgaduud balse kooxda Al-Shabaab ayaa weli waxa ay gacanta ku hayaan deegaanka Daynuunay oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
waxaana da Muqtar Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dawladdu ay adeegyada aasaasiga ah gaarsiin doonto deegaanada lagala wareegay Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka hadlay maanta kulan ku saabsanaa isku duwidda howlaha caafimaadka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta magaalada Muqdisho uga qayb galay kulanka isku duwidda howlaha nidaamka caafimaadka Soomaaliya iyo xuska maalinta caalamiga ee yoolka caafimaadka ayaa ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin amniga, duruufaha ay dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin xilligan iyo sidii lagu gaari lahaa deegaanada laga xoreeyay dhowaan ururka Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu horeyn kulanka ka sheegay in shacabka Soomaaliyeed aanay ku sii jiri karin dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan ee ay wajahayaan, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in bulshada lagu hoggaamiyo nolol ka duwan tan iminka ay ku nool yihiin.
Waxaa la soo gaaray xilligii aan ka fakari lahayn in dadkeennu ay bani aadam yihiin, xilligii aan go'aansan lahayn inaan u noolaano sida bini aadamku u nool yahay xilligii aan ka bixi lahayn inaan u noolaano sida duurjoogta waxaan u baahanahay inaan dhaafno in hooyada soomaaliyeed ay isku dhimato inaan dhaafno ka gudubno in ilmaha yar ee soomaaliyeed ee dhalanaya ee asagoon shinu dhala lahayn ama xilligiisii aan gaarin dhashay uu waayo meel lagu soo xanaaneeyo waxaan u baahanahay inaan ka gudubno in waayeelkeenna iyo dadkeenna gaboobay ay waayaan medical careka xataa bixiyaabihi basic ah inay waayaan waxaan u baahanahay inaan ka gudubno in dadkeennu ay u dhintaan cudurro yar yar oo si fudud lagu daweyn karo
xamse cabdi bare ayaa sidoo kale tilmaamay muhiimadda ay leedahay in goobihii dhowaan lagu xoreeyey al-shabaab la gaarsiiyo noocyada kala duwan ee adeegyada aasaasiga u ah bulshada
waxayna wixiga laga bilaabo meesha laga xoreeyo dhimankaas inay ka bilaabato nolosha inay ka bilaabato oo ay ugu horeyso biyihii la cabi lahaa caafimaadkii waxbarashadii maxkamadihii iyo booliiskii iyo maamulkii inay helaan dadku waxaan codsanaynaa in dhammaan our partnerskeena oo horay aan ugu mahad celinay haddana u mahad celinaya mar kale inay nagala shaqeeyaan arrintaas one of the big challenges oo hadda xukuumaddan horyaalla waxa weeye marka la xoreeyo dhulkii in la camiro oo ay dadkii helaan basic services-kii ay uga baahnaayeen dowladda
ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in dalku dagaal ku jiro isla markaana ay wax weyn dowladdu ka qaban doonto arrimaha la xiriira sugidda amniga
caqabadaha inaga hortaagan ee aan naqaano waxaa kow ka ah nabadgeliya xumada waxaan ku dadaalaynaa xukuumaddu ku dadaalaysaa haddii ilaahay idhaahdo in laga baxo nabadgeliya xumo ilaahay idinkiisa waxaan ku jirnaa dagaal waxaana kula jirnaa kuwa dadka laaya bini aadamka colka la ah nolosha colka la ah dartood nabadgelya-aan darteed ay kuwaasi dhigteen isbaaro dadkeenna u baaba-ayaan waxaan ku jirnaa dagaal loo galay si loo ilaaliyo humanityga iyo bini aadamnima lagu ilaalinayo waxaan rajaynaya inaan ku guulaysan doonno haddii ilaahay ilaahdo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kala caway si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan xiisad ayaa xaddii ka taagnayd waqooyiga kosofo iyadoo sarbiyiintuna ay xireen waddooyinka iyadoo rasaas iyo qaraxyana ay dhacayeen waxaana madaxweynaha serbiya uu digniin ku bixiyey in ciidamada serbiya ay diyaar u yihiin in ay difaacaan dalkooda hooyo haddii nabad la waayo warbixin ay qortay wakaaladda wararka associated press ku soo dhawaada waddooyinka ku yaalla gobolkii hore ee serbiya ee kosofo kaas oo madax banaanidiisa ku dhawaaqay sannadkii 2008 ayaa lagu xanibay gaadiid culus iyo baabuurta xamuulka maalin kadib markii madaxweynaha serbiya alexander vucic uu sheegay in uu weydiisan doono ciidamada nabad ilaalinta neto ee kosofo jooga in ay u ogolaadaan in 1000 askari oo serbiyaana la geeyo waqooyiga kosofo ee ay dadka serbiyaanka ahi ku nool yihiin isagoo sheegay in halkaas lagu dhibaataynayo jidgooyooyinkan oo ay serbiyiintu sheegeen in loo dhigay si ay uga mudaaharaadaan xarig dhowaan loo geystay sarkaal hore uga tirsanaan jiray booliska serbiya ayaa yimid inkasta oo dib loo dhigay doorashadii dowladaha hoose ee dalkaasi ka dhici lahayd 18-ka Diseembar oo ay ka soo horjeesteen serbiyiinta kosofo kosofo waxa ay hoos u dhigtay xiisadda iyada oo dib u dhigtay doorashooyinka maxalliga ah ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka hadalkii ugu dambeeyey ka soo yeeray serbiya ayaa ahaa midkaas ka duwan kaas oo soo jeedinaya in ciidamo serbiyaan ah oo loo diro kosofo ay gebi ahaanba tahay wax aan la aqbali karin sidoo kalena ay yihiin weeraradii ugu dambeeyey ee howlgalka sharciga ah ee midowda yurub ee kosofo ee loo soo gaabiyo eulex ayay tiri vucic ayaa sheegay axaddii kadib kulan uu la yeeshay guddiga sare ee amniga serbiya inuu samayn doono wax walba oo lagu ilaalinayo nabadda balse uu ciidanku diyaar u yahay inuu difaaco serbiyiinta tirada yar ee ku sugan kosofo waxaan qaadnay tallaabooyin gaar ah si aan u ilaalinno dalkeenna hooyo vucic ayaa u sheegay telefishinka qaranka serbiya ee r t s waxaan soo saaray amarro golaha amniga qarankana waa uu aqbalay aad ayaan ugu hanweynahay askartayda iyo booliska ka hor inta aysan awaamir helin waan isku dayi doonaa hal milyan oo jeer inaan ilaalinno nabadda ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Kosovo Albin Kurti ayaa Belgrade waxa uu ku eedeeyay inay isku dayday inay xasilooni darro ka abuurto Kosovo waxa uu sheegay in Serbia ay sidoo kale isku dayayso inay soo afjarto wada hadalka dhexdhexaadinta midowga Yurub ee ku saabsan sidii caadi looga dhig lahaa xirirka labada dhinac oo ay u gudbiso golaha amniga ee qaramada midoobay halkaas oo Belgrade ay rajaynayso inay taageero ka hesho Ruushka iyo Shiinaha Kurti waxa uu ugu baaqay Serbiyiinta Kosovo in ay iska fogeeyaan kooxaha dambiilayaasha ah iyo maamulka Vučić ee maalgeliya iyagoo raadinaya dagaal howlgalka sharciga ee midowga Yurub ee loo soo gaabiyo EULEX ayaa sheegay in bam gacmeed lagu tuuray roondo sahmin waday oo ay leeyihiin EULEX sabeenimadii axadda mana jiraan wax dhaawac ah ama qasaare ah oo ka dhashay howlgalka EULEX oo leh ilaa 430 boolis ah oo u dhashay Poland, Talyaaniga iyo Lithuania oo la geeyay waqooyiga ayaa ugu baaqay kuwa mas'uulka ka ah in ay ka fogaadaan falal kale oo kicin kara waxaana ay sheegtay in ay ku boorisay hay'adaha Kosovo in ay dambiilayaasha horkeenaan sharciga wakiilka sare ee midowga Yurub Joseph Barrell ayaa sheegay in midowga Yurub uusan u dulqaadan doonin sidoo hadalka u dhigay weerarada EULEX amaba adeegsiga rabshadaha falalka dambiyada ee waqooyiga niman wajiyada soo duubtay oo aan la aqoonsan ayaa lagu arkayay xeendaabyada Serbiyiinta ee xiray wadooyinka muhiimka ah ee soo gala xuduudda Serbiya iyadoo maamulka Kosovo ay xireen laba wado oo xuduudda ah oo ay ka gudbaan dhammaan gaadiidka iyo dadka lugeynaya Serbiya iyo Kosovo ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay xoojiyeen dagaalkooda xagga afka Vučić ayaa sabtidii waxa uu sheegay in uu si rasmi ah u codsan doono ogolaanshiyaha howlgalka KFOR ee NATO ay hoggaamiso ee Kosovo si ay ciidamada Serbiyaana u geeyaan waqooyiga Kosovo isagoo qirtay in codsigaasi ay u badan tahay inaan la aqbali doonin saraakiisha Serbiya ayaa ku andacoonaya qaraar ka soo baxay qaramada midoobay oo si rasmi ah u soo afjaray howlgalkii dhiigga badan oo ku daatay dalka Kosovo ee Albaniyiinta ay u badnaayeen sanadkii 1999 kaasoo u ogolaanaya ilaa 1000 askari oo Serbiyaan ah in ay ku laabtaan Kosovo NATO ayaa duqeyn ku garaacday Serbiya si ay dagaalka u soo afjarto oo ay ciidamadeeda uga saarto Kosovo oo ku dhawaaqday madaxbannaanida sanadkii 2008 ciidamada nabad ilaalinta ee hoggaaminaysa NATO ee lagu daabulay Kosovo tan iyo dagaalkii 1998 ilaa 1999 waa inay iftiin cagaaran siiyaan ciidamada Serbiyiinta si ay halkaas u tagaan taasi waa waxan macquul ahayn sababtoo ah waxa ay ka dhigan tahay in Kosovo lagu wareejiyo ciidamada Serbiyaanka ah ee waqooyiga ay degan yihiin Serbiyaanka talaabadaas oo si weyn u kordhin karta xiisadda dalalka la isku yiraahdo Balkaniska. Warbixintaasna waxa qortay wakaaladda wararka AP halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
VOA.
kala awaysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxa la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta Soomaalida VOA way soo toosay idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxa idin la socodsiineysa Aashe Ibrahim Aadan waxa uu diyaar garowday haatan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadaasna waxa kamida xubintii qurbeed caawa kala maqli jirteen xubintii sidoo kale dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban aan mar kale idin akhriyo askari ka tirsan ciidamada Itoobiya ayaa lagu xukumay dil kadib markii bishii Oktoobar 2020-keedii uu toogasho ku dilay Jaweeriye Subciis oo ka tirsanayd baarlamaanka gobolka Ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Xukunkan oo galabta dhacay waxa idaacadda VOA u xaqiijiyay Maxamed Deeq Ibrahim oo ka tirsan xafiiska cadaaladda ee dowlad deegaanka. Xukunkan waxa riday maxkamadda sare ee gobolka Jaweeriye Subciis ayaa waxa ay ku dhimatay rasaas uu riday askarigaasi xilli ay ku sugnayd garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga waxaana ku dhaawacmay laba qof oo kale macada xilliga askarigaasi lagu filin doono xukunka sidoo kale macada in askariga la xukumay uu racfaan qaadan doono iyo in kale Iran ayaa xukun dil ah waxa ay ku fulisay mudaharaado labaad isniinta maanta ah kadib markii ay sheegeen in lagu helay dambi ah in uu mindi ku dilay laba kamid ah ciidamada ammaanka isla markaana uu afar kale ku dhaawacay magaalada leeyahay Mashhad Majiraza Ravad oo dadisa aan la faafaahin isla markaana la xiray 19kii bishii November waxa lagu xukumay dil toogasho kadib markii lagu eedeeyay in uu la dagaalamay amaba ka hor yimid dawladda taas oo maxkamadda sarana ay go'aamisay dacwada iyo go'aanka degdeg ah ee garsoorka ayaa ka naxisay mucaaradka iyada oo kordhay walaaca laga qabo in maxaabiis badan oo dibadbaxayaashaasi ka mid ah ay ciqaab dila iyaguna wajahaan wasiirka arrimaha waa wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa kulankooda isniinta maanta waxay kaga arrinsanayaan cunuqabateyn cusub oo ay sheegeen in lagu soo rogo Ruushka iyo kalma maaliyadeed oo ay u fidinayaan militariga dalka Ukraine. Mareykanka ayaa isna dhinaciisa waxa uu ballan qaaday in uu Ukraine u sii wadayo taageerada joogtada ah xilli xukuumadda Kiev ay la tacaalayso duqeymaha diyaaradaha Ruushka ay la beegsanayaan kaabayaasheeda dhaqaalaha. Qaramada Midoobayna waxay sheegtay in ka badan 1,100 caruur ah lagu dilay laguna dhaawacay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015kii iyadoo ku dhawaad 4,000 oo caruur ah lagu khasbay inay ka qayb qaataan dagaalka 8 sano ka socda dalkaas Yemen. Wararkan iyo warbixinadan waxa ay dhigaysaa si toos ah idinkaga imaanayaan laanta Soomaaliga VOA cidii ay seegan iyo inta jecelinay dib mar kale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com haatan aad ku soo dhawaataan xubintii caawa kala aad maqli jirteen qurbe waxa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha VOA ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji
kulanti waan dhigistayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dhalinyarada qurbaha iyo daawashada koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar. Koobka adduunka wuxuu ka mid yahay dhacdooyinka ugu waaweyn caalamka marka laga hadlayo kubadda cagta, dad badan oo ay ugu horeeyaan dhalinyarada ayaa aad u xiiseeya. Laakiin dhalinyarada ku nool qurbaha, gaar ahaan dalkan Kanada, ayaanan u suuragelin in ay daawadaan dhammaan cayaaraha maadaama badankood la cayaarayo xilliyada shaqada ee dalkan ama xilli hore oo ay hurdaan. Always Haaji oo ah suxufi ku nool magaalada Toronto kana mid ah dhalinyarada xiiseeya cayaaraha ayaa u waramay barnaamijka qurbe. Always ayaa marka hore ka waramaya farqiga u dhexeeya koobka adduunka marka la joogo dalkan iyo xilligii dhalinyarada ay ku daawan jireen dalkii hooyo ee Soomaaliya ama guud ahaan Afrika.
Xuseen, aad u mahadsan tahay. Horta koobka adduunka ama ciyaaraha kale caadiga marka wadankan North America marka la joogo farqiga ugu weyn ee Soomaaliya ama Afrika marka la joogo uu kaga duwan yahay waxa waaye waqtiga ay ciyaaraha soo galayaan. Waxa laga yaabaa ciyaaraha qaar inay ku soo aadaan xilli shaqo oo dadka shaqeeya ku maqan yihiin salaan dadka maalinta shaqeeya oo kale, ciyaaraha subaxii 10 AM 11 AM ay soo galaan, dadka qaarna ayagoo hurdaba mar la jiifo oo subaxii 5 subaxii in the morning ama 6 in the morning inay soo galaan laga yaabaa. Horta taas waa farqiga koowaad. Farqiga labaad waxa waaye dadka waddankan joogo waxaad moodaa in xiisihii loo qabay ciyaaraha uu aada hoos uga dhacay markaad fiiriso Soomaaliya. Sababtan waxaa waa dadka inay qof kasta uu shaqooyin uu ku mashquulsan yahay ama dunida dadka la wada ceyrinayo, laakiin Soomaaliya baagamundo far badan ay jirto, ciyaaraha xiisay leeyihiin, meelaha la isugu yimaadaa. Arrinta kale oo Soomaaliya ay kaga duwan tahay marka qurbaha la joogo waxaa waaye isku imaatanka dhalinyarada iyo in hal meel lagu wada daawado ciyaarihii, yani fursad dadka isugu imaadaan ma helayaan. Qofka xitaa laga yaabo inuu ciyaaraha fiirsado, waxa laga yaabo inuu mobilkiisa ka fiirsado ama uu kaligiis uu qolkiisa uu ku fiirsado. Marka waxyaabo badan oo sidaas camal ah, farqiga noocaas oo badan ay jiro.
Waxaa sheegtay bal in ciyaaraha ay soo galaan 5 subaxnimo xilli dadkii habeenka shaqeynaya ay hurdaan, ciyaaraha kale badankoodna waxay soo galaan dabcan 10 subaxnimo iyo 2 duhurnimo oo ah xilli shaqsiga aad sheegtay. Dhalinyarada xiisaysa ciyaaraha xilligaasna aanay u suuragelin inay daawadaan, sidee kula socdaan natiijooyinka iyo xulalka ay taageeraan?
Xuseen, horta ani dadka waxaan ka mid ahay aadka u xiisay ciyaaraha, waxaan aaminsanahay de qofka duusan ciyaarada war noloshiisa wax badan inay ka maqan yihiin ama uusan xiiseynin. Haddana markii aan joogay Afrika, qaabkii aan ula socday ciyaaraha, ciyaar walba u daawan jiray inta uma daawado. Marka natiijada waxaa ku qasbanaanaysaa marka ciyaartaada oo jiifa ay soo gasho ama oo shaqo ku jira ay soo gasho inaad ama life score-ka ka fiiriso meelaha sida tooska looga tabiyo, ama markay ciyaarta dhamaato aad fursad hesho ama guriga aad imaado inaad goos-gooski aad dib intaad u baarto aad u fiiriso. Marka qaabkaasi dadka ay kula socdaan.
Dhanka xamaasada markay timaado Soomaaliya oo kale marka la joogo waxaad tiri meel la isugu imaan jiro waa laisla daawan jiray, halkan markii ku suuragasho kale sabti axad oo kale in kaliga ama 2 qof iyo 1 qof kula daawada iska suuragala. Dhanka xamaasada bal haddii dhegeystayaasha u sharaxdo farqiga u dhexeeya marka dad badan ay kula daawanayaan ciyaar iyo marka kaliga aad daawanaysa ama 2 qof ay kula daawanaysa.
Xuseen, farqi weyn aa u dhexeeya ciyaarta markii aad dad ay kula daawanayaan oo qofkii 2 koox aad kala taageeraysaan, meesha bulsho badan ay joogto, goolka xitaa markuu dhasho xamaashad adoo waxaad arkaysaa qayliyey ama kor u kacay ama qofkii saaxiibka oo qayliyey oo kor, laakiin markaa keliya tahay ciyaarta waa fiirsanay gool lalina wax xamaasada ma jirto, ma fahantay. Marka qurbaha dee waxyaabo badan, gaar ahaan North America, dadka North America degan aada uma xiisayaan ciyaaraha kubadda cagta NBA-da ama ciyaaraha kale hockey-ga aada u xiisayaan. Marka xitaa Soomaalidii markay waddankan imaadeen waxaa u maleysaa in naftirkooda ciyaarihii xiisooda ay ka leexdeen oo NBA qofka maanta inuu NBA kaga sheekeynayo baasha basketball-ki iyo hockey-gi in lagaga sheekeynayo. Marka xamaasada laftirkeeda aada hoos ugu dhacday marka qurbaha la imaadeen.
Bashiir Khaliif oo loo yaqaano Bashka oo ka mid ah dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta ayaa awaysla qaba in xiisaha ciyaaraha ee halkan aysan la mid ahayn tii dalkii hooyo.
Soomaaliya markii la joogay sayid u fursan jiray ciyaaraha, sababtoo ah ciyaar markay jirto duhurkii markii la maraya raadiyaa la dhegeysanaa, ciyaarta la sugaa, markii soo gasho 15 qof hal meel lagu daawanaa, markii ciyaar soo dhamaato banaanka la imaanaa waa la buuqaa waa la doodaa, laakiin inta ma jirto waxaas dhammaan. Sanadihii hore sanadkan wuxuu ugu duwan yahay, inkastoo waqtiga dambe uu soo galaayo dadka habeenka shaqeynaya fiirsan karin, dadka subaxda shaqeeyana ay dhib ku tahay, aada u xiiso badan yahay. Marka anaga waxaanahay afrikaanana Soomaali, haddana insha allah waxaan rajaynayaa sidii ay ku wadi isigsi fiican insha allah.
Marka laga soo tago dhalinyarada daawanaysa ciyaaraha, sidoo kale waxaa jira dhalinyaro xiiseeya ciyaarista kubadda cagta. Aways Xaaji ayaa tilmaamay inay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo laga qabo rajo wanaagsan marka laga hadlayo kubadda cagta.
Xuseen, horta dhalinyarada Soomaalida waxaa ku jira dhalinyaro talentigoodu aad u fiican yahay oo kubadda markaad aragto ay ciyaarayaan aad u la yaabayso talentigu ku jiro. Aniga khibrad waxaan leeyahay 20 sano ayaan kubadda soo fiirsanayay ama daawashadeeda ku dhex jiray, waan fahmi karaa qofka talentigiisa iyo kubadda meesha uu ka gaari karo. Laakiin Soomaali ahaan as a community waxaa aad nooga maqan ama dhalinyaradeena aad uga maqan wax la yiraahdo commitment-iga, inuu qofka uu go-aan saxa qaato oo yani committed uu noqdo oo hawshan inuu ka mira dhaliyo uu committed u noqdo. Oo hadda ilaa intaan hadda wadankan joogay dhowr ciyaarihan ama dhowr dhalinyarada oo aan waday aan si aan sanqaan kamid ah ayaa qaar nisna timka Soomaaliya loo kixiyay qaarna training ama trial u galay kooxaha bandhig kooxaha wadankan u galay qaarkood ay ku guuleysteen haddana ma sii wadin maxay ila qofkiis dhalinyarada Soomaaliga ma wax ka qaldan ma aqaan ma community ga ma waalidka oo aan gadaal ka soo riixinina ma ayagaan rabin yani qofka duusan tababarka aadin oo sida la rabay uusan waxyaabihii loo sheegay uusan qaadanin hor uma socon karo marka professional tahay waxyaab badan oo ka reebana jiro marka dhalinyaradeena way talent way leeyihiin waa fiicayhiin dad badan ku jiro laakiin hor socodkii inay hor u socdaan oo committed ay noqdaan aad noogu yar
waxa was ugu dambeyntii waxyaabaha koobkan ugu duwan yahay koobkii hore hadii aad isoo korto
horta koobkan adduunka waxyaabaha ugu duwan waxa kamid ah in koobkii adduunkii hore wadamo waaweyn aan marti gelin jiray sanadkan waxaa koobka adduunka loo marti gelisay wadanka Qatar oo ah dal Carab ah Aasiya ku yaalo aad dadkiisa u yaryihiin wadanka laftirkiisa wadan aad u yar u yahay horta that's number 1 waa waxyaabaha uu kaga duwan yahay waxa kale oo koobkan adduunka aad xiis u yeelay in dalalkii waaweynaa ee koobka adduunka ka qayb galay ee loo saadaalinayay ee qaarkood ay group stage-ki xilli hore ay ka hareen qaarna wadamo aan la filaynin ba ay reebeen sida Morocco oo kale oo tartanka ka ciribtirtay ama ka saartay Portugal iyo Spain oo wadamo waaweyn ah Belgium-na ay hore u soo garaacday isku group ahaayeen waxyaabaha mucjisada ah ee koobka adduunka sanadkan ka dhacay waxay ahayd in Argentina oo ah wadamadii loo saadaalinayay koobka adduunka ciyaartii ugu horeysay Saudi ay garaacday in Morocco laftirkeeda oo ah wadankii ugu horeeyay oo Afrikaana wadankii ugu horeeyay oo Muslima qaanidahdi ay Carab ah Muslima oo Turkiga hore u tagay wadankii hore Carab ah wadankii hore Afrikaana oo tagay afar dhamaadka koobka adduunka ayay Morocco noqotay taariikh ay sameysay Morocco haddana aan kugu daray Morocco intuu tartanka Saudi hal gool laga dhaliyay oo ahmidi ayaga iska dhaliyeen oo difaac aad u adag oo ay la soo shirtigeen waxaan hadda waxa la leeyahay Morocco koobka ma qaadi doonta wadamada hoos saadaalna ay kamid tahay in Faransiiska reebana laga baqay hadda waxa kale oo koobkan adduunka uu kaga duwan yahay waa koobka adduunka ugu dambeeyay ee labada nin ee adduunka 20 sano ee la soo dhaafay ama 15 sano ee la soo dhaafay adduunka kubada cagta heystay Messi iyo Ronaldo waa labadii kuwa koobku ayaa inuu noqdo koobkooda adduunka ugu dambeeyay ee ciyaaraan sidoo kale Neymar laga yaabaa oo asagana ninka saddexaad ama afraad oo adduunka ugu fiican 15 sano la soo dhaafay in koobkiisa adduunka ugu dambeeyay uu ciyaaray waxaaba uu kaga duwan yahay kamid tahay waxaa kale oo koobka adduunka sanadkan aad u saameeyay doodaha la xiriira siyaasadda oo yaani xuquuqda aadanaha oo dalka Qatar lagu heystay oo reer galbeedka aad Qatar ay ugu dhiganayeen ayadana ay difaac badan ku jirtay waxyaabaha uu kaga duwan yahay kamid tahay arrimaha sportska la xiriira hadaan aan kugu daro koobka adduunka sanadkan waxaa lagu soo kordhiyay sharciga daqiiqadaha dheeriga ah oo yaani in daqiiqad walba oo waxa laga marka hore in 90 daqiiqo marka la ciyaaro koobka adduunka 3 ama ciyaaraha 3 daqiiqo ama 4 daqiiqo lagu daro laakiin sanadkan waxaa lagu daray in daqiiqad walba oo lunta la qabto marka la yaab malee inaad aragto ciyaar 10 daqiiqo 15 daqiiqo lagu daray oo dheeri ah markii 90 daqiiqo uu dhamaaday waxaaba uu koobka adduunka hore uu koobkan kaga duwan yahay kamid tahay
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyarada qurbaha iyo daawashada ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Haaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned Xuseen Nuur Haaji barnaamijka qurbe intaas ayaan uga gudbeynaa xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ee kulmiye u ciid iyo wadani ayaa maanta kulan la yeeshay guddiga doorashooyinka Soomaaliland waxaana halkaasii lagaga hadlay diiwaangelinta codbixiyayaasha madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay waxa uu soo saaray xeer madaxweyne oo sheegay in diiwaangelinta codbixiyayaasha ay bilaabatay 28-ka bishan waa in ay bilaabanayso 28-ka bishan warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakule
waxa maanta kulan ku yeeshay xarunta guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo dhinaca iyo saddexda xisbi ee Soomaaliland ee siyaasadda waxaana la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha la xiriira diiwaangelinta codbixiyayaasha ee la bilaabi doono 28-ka bishan xogeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamuud Jaamac Galaal ayaa weydiiyay
waa sidaa jeebti Khadarow waxa aanu saaka kulan la yeelanay commissionka doorashooyinka qaranka waxaanaynu ugu wargeliyeen jadwalka diiwaangelinta codbixiyeyaasha jamhuuriyadda Soomaaliland oo haddii alla ka dhigo bilaabmi doona 28-ka December waa bishanaynu ku jirro ee dhammaan doonana 28-ka January bishaas uu soconaya ama ay soconaysa diiwaangelintu sida shuruucda dalku ay dhigayso waxa ku xigaysa muddo kooban oo dadkii isdiiwaangeliyey ay kaararkoodii qaadanayaan. Diiwaangelinta iyo qaadashada kaarka codbixintu waa xuquuq aasaasi ah oo ku dheehan ama salka ku haysa distuurkeeda qodobka 22-aad ee distuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka ka farcama. Markaa diiwaangelintu waa sharci, muwaadiniinta waxay siinaysaa fursad ay ku dooran karaan hoggaan ka jawaabi kara baahiyaha faraha badan ee dalkanka jira. Sidaa darteed asxaabta mucaaradku iyo xisbiga wadani waanu soo dhaweynaynaa diiwaangelinta codbixiyeyaasha. Waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasha xisbiga wadani iyo shacabka faraha badan ee isbedel doonka, waxaan ugu baaqaynaa inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta.
Gesta kale mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ah ee Wicid oo aan la xidhiidhay ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan arrinta kulanka la xidhiidha guddiga doorashooyinka iyo xisbiyada, waxaana ay sheegeen keliya in ay ka wada hadleen arrinta diiwaangelinta ee bilaabmi doonta bishan aynu ku jirno 28-keeda. Gesta kale xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiya ayaa soo dhaweeyey diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland. Waa kan guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere.
Khadar, aad iyo aad baan idin salaamayaa adiga iyo idaacadda Voice-ka. Sida aanu aragno, diiwaangelinta waa dee shuruucdii socotay ee dalku lahaa in diiwaan doorasho kastoo dhacaysa in laga horreysiiyo diiwaangelin. Markaa diiwaangelintan waxay noo bilaabantay oon soo dhaweynayna haddaan xisbiga kulmiya nahay 28-ka bisha ay bilaabmaysaa. Runtii diyaar garowgeediina waanu ku jiraa iyo wacyigelintii. Commissionkaanu la kulanay maanta waxaanu ka wada hadlaynay waxay ahayd diiwaangelinta sidii dadka loo wacyigelin lahaa, laysu diiwaangelin lahaa dadkii intaa qaan gaaray diiwaangelinta hore imaka inoo dhacday tii ka horreysay tan imaka bilaabmaysa, dadkii aan kaararka qaadan hore u qaadan iyo dadkii qaan gaaray iyo kuwii intay isdiiwaangeliyeen aanay kaararkoodii soo doonan, intaas bayna u furan tahay inay isdiiwaangeliyaan. Wacyigelintu imika noo bilaabmaysaa. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xisbiga kulmiye guud ahaan shacabka Soomaaliland oo dhan. Waxaan leenahay waa xaq dastuuriyu qofku leeyahay inuu isdiiwaangeliyo, inuu codeeyo, in loo codeeyo. Markaa fursadaha ayna soo maray in laga faa'iidaysto dhaqaale fara badan baa ku baxaya oo ay xukuumaddeenu bixisay diiwaangelinta. Waxaa dhaqaalaha fara badan le loogu bixinayaana xaqaa dastuuriga qofku leeyahay inuu guto ayaa loogu bixinayaa. Waxaan ku gubaabnayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland inay diiwaangelinta ka qayb galaan, xaqooda dastuuriga ah inay gutaan.
Khadar Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
Markala weysi wanaagsan, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA-da Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku heshiiyay dhawaan in sara loo qaado dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Kadib wada hadal dhex maray wasiirka difaaca Soomaaliya iyo taliyaha guud ee ciidamada difaaca Itoobiya, horey waxaa u jiray heshiisyo dhex maray hay'adaha sirdoonka, booliska iyo madaxda labada wadan. Haddaba heshiisyadani kaalin ma ka qaadanayaa sidii looga adkaan lahaa Al-Shabaab? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya siyaasi Abuukar Ibraahim Cali iyo aqoonyahan Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Sheekh Nuur.
بسم الله الرحمن الرحيم أدد ما صنطهي ولكن ضد يقول جيروان وان سلامي وحويا أرطى إثيوبيا ودولة وين وقرنية بدن سوي جرتي ورنتي استردون كذا إذا ما الدفاع كل قدولة ما استرينهين وحانا إسليه هاي شيس كان وفي عنيه هاي مرول با يسيول با وأسود وين يا مرول با محايا لي وحانقنا هاي اسبدل كوضن كينا سياسي ذا كان عاي وما يحوينا حسن الشيخ محمود وقصوا بحاي ومدل لح بالوضي يكسي بضم بهذا السيجرة وحاويان مددس وجري وبلها وحاويان وحا عبورمي اسبدل كلام ويقول ودن كيتوبيا وحنوغنا هاي ودن كديرس لاويان ودن تلسيعي لنقول اويان وسردون هالنقوطو اما ملتري هالنقوطي دفاع عودة عيدا ما ايا جوغا وتلسيع كل ودن كا وستيل تلسكا بيدواي كليهينو كالي تلسي كسماي كليهينو كالي باجرة تلسيع داس qayb ta ay ku yeelan karaan amniga wadankeena waxa weeye waa mid cad oo waxa weeye in laga heshiiyana waa imudan tahay idin madaxweynaha jamhuuriyadda iyo doktor Abiy Ahmed inay kulmeen ra'iisul wasaaraha Ethiopia waa la soconaa sidoo kale taliyihiina wasuugidii inay kulmeen waa la soconaa kulamadaas maxaa laga dheehan kara maxaa laga faa'iidi kara wixii heshiiska haye la galay in sidooda loo fuliyo maadaama waxa weeye talisiyo ciidan ay ka joogan meesha qayb ay ka qaadan karaan la dagaalanka kooxahan khawaarijta oo iyaga laftoodu duulaan ku awadankooda oo wadankoodina difaac inay ka dhigtaan inagana Soomaaliya inay ka caawiyaan oo ay garab ka siiyaan nimankaas khawaarijta si wadanka looga xoreyn lahaa heshiiskaas anigu waxaan u arkaa haday xog isdhaafsi noqoto haday difaac caadi ah toos ah ay noqoto haday dagaalka noqotoba qayb weyn ayay ka qaadan karaan laakiin waa in heshiiskaas la fuliyo laguna tala galaaban isleeyahay sidii loo fulin lahaa
Abukar Ibrahim Ali in heshiiska labada wadan ma suurta gelinaya in si fudud looga adkaado Al-Shabaab dagaalka socdana loo soo afjaro
Wa salaam ya saaxiibkay dooda igula jirayo Seynab Abukar baahdo fiyo eeda anigu waxa ila tahay in ay suurta gal noqon kareen Ethiopia waxa ku furan dagaal oo qoladii tigreega ahaa ay ku furan iyo dhinaca kale ee Eritrea marka siyaasadeedu aad u qarabantahay gudaheedi waxay muuqato in meeshaas ay waxba ay ka soo suurtagal noqon karin maxay yeelay problem badan ayaa Ethiopia iyo Soomaaliya dhaxmaray dhibaatooyinkaas hore u soo jiray la ajligeed waxa way marka Ethiopia iyo Soomaaliya uma rabto horumar inay gaarto marka waxaan qabaa Soomaaliya inay isku tashato ciidamada hadda oo admisna waxba nooma soo kordhinayaan waxaan qabaa mushaar la siinayaa admis in loo wareejiyo ciidamada Soomaaliyeed in la siiyo loo kordhiyo mushaaradkooda ayaan qabaa aniga hadda xoreyntii bariga Baladweyne iyo Galguduud ka dhacday wax admis oo shaqo kula ma jiraan wax xoreynaya waa ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed waaye marka waxaan qabaa in ciidamadeen la tayeeyo lusku dabar rido taas ayaan ku heli karnaa amni iyo barwaaqo aan ku gaari karnaa laakiin wadan shisheeye wax uu ku soo kordhinayo haba yaraatee ma jirto barnaba
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay siyaasi Abukar Ibrahim Ali iyo aqoonyahan Nuur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
adeeyo mahadsan tahay Seynab Abukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho haatan waxaad nala dhageysataan heestar ku dhageydu yahay kii dhaba jacaylka waxa ku luqeynaysa Allahu naxariiste fanaanada Halima Khalif Magol Thank you. jacaylka halkii kama dhaqaaqo dhidibba u aasan allahu naxariis socodka waxa uu ahaa xaliima khaliif magoole eryadii allahu naxariis xuseen oo faarax dibad intaan mar kale kulmayna waa caashi ibraahim aadan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo